je Radio Slobodná Európa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budu Vukobrat, vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevo. Ponedjeljak je 1. augustovski dan, a ja vam za početak preporučujem. Dvije američke partije dogovorile se u vezi sa povećanjem limita za zaduživanje, saopštio predsjednik Barack Obama.
Želim reći da su dužnosnici dviju stranaka u oba doma postigli dogovor koji će smanjiti deficit i omogućiti izbjegavanje neplaćanja duga, što bi bilo pogubno za našu ekonomiju.
Uprava i predstavnici zaposlenika Željeznica Federacije dogovorili se u vezi sa ranijim tužbama protiv vlastite firme. Odgovaramo i na pitanje šta je presudilo za najnovije smjene u vrhu Željeznica Republike Srpske.
Pozadna je da dobijemo političke istomišljenike i da dobijemo ljude koji vjerojatno moraju da šute, da slušaju, da rade.
Sud u Jerusalimu odobrio izručenje Aleksandra Cvetkovića, optuženog za zločine u Srebrenici. Šefica kosovskog pregovaračkog tima sa Srbijom, Edita Tahiri, izjavila da neće biti pregovora o sjever Kosova. Nakon što su snage bezbjednosti ubile oko 140 ljudi, Europska unija najavila oštrije sankcije prema Siriji. Dvoje djece poginulo u eksploziji nepoznate naprave u pakistanskoj pokrajini Baločistan. Petoro ljudi ubijeno, a četvoro ranjeno u eksploziji bombe na jednoj tržnici na sjeveru Indije. Do kraja dana zadržat će se oblačno, a mogući su i pljuskovi. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud u Jerusalemu odobrio je danas izručenje Aleksandra Cvetkovića Bosni i Hercegovini, gdje će se suočiti sa optužbama za učešće u ratnim dešavanjima u Srebrenici. Cvetković je u januaru uhapšen u Izraelu nakon zahtjeva Bosne i Hercegovine za njegovo izručenje koje je podneseno u augustu prošle godine. Pravosuđe Bosne i Hercegovine tereti Cvetkovića da je bio u streljačkom vodu koji je pogubio između 1000 i 1200 Bošnjaka na poljoprivrednom dobru Branjevo u julu 95. Predstavnici uprave sindikata i vijeća zaposlenih Željeznica Federacije BiH dogovorili su se danas u Sarajevu da radnici te firme povuku tužbu zbog neizmirenja obaveza, a da im uprava isplati jedan regres do kraja godine. Zamjenica premijera Kosova i šefica delegacije Prištine u razgovorima sa Srbijom Edita Tahiri izjavila je danas da Kosovo nikada neće prihvatiti da razgovara o sjeveru Kosova. Njena izjava je uslijedila nakon pisanja lokalnih medija da posljednji događaji na sjeveru zemlje mogu biti podsticaj otvaranja razgovora o specijalnom statusu za taj dio Kosova. U selu Zupče u opštini Zubin Potok na Kosovo, odakle su jutros pripadnici KFOR-a uklonili dio barikada, trenutno je mirno, a okupljeni Srbi naveli su da se neće razići i da će čekati ishod razgovora pregovarača Srbije sa predstavnicima KFOR-a. Istovremeno sastanak predstavnika srbijanske vlade sa posrednikom Europske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robertom Kuperom zakazan je za 16 sati. Kuper će također o tome razgovarati i sa predstavnicima Prištine. Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za saradnju sa jugoistočnom Europom, izjavio je da Crna Gora još ima vremena, uprkos neuspjehu u usvajanju izbornog zakona, da Brisel ubijedi da joj dodijeli datum za početak pregovora. Crnogorska skupština nije jučer usvojila izborni zakon, a novi rok za usklađivanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom je 31. decembar. Sirijske snage sigurnosti su nastavile granatiranje grada Hame tenkovima drugi dan za redom kako bi ugušile proteste demonstranata koji zahtijevaju izbacivanje predsjednika Bašara al-Asada, a u napadu su poginula najmanje 4 civila, tvrde dva očevica na koje se poziva agencija Reuters. U međuvremenu sirijski predsjednik je pohvalio sirijsku vojsku i dodao da je uvjeren da će Sirijci uspjeti da razbiju, kako je rekao, zaviru koja je skovana protiv njihove zemlje. Europska unija danas je najavila pooštravanje sankcija prema Siriji, dok je Moskva uputila do sada najoštriju poruku da se odmah okonča represija u toj zemlji, a vlasti i opozicija u Siriji prekinu nasilje dan nakon što je u ofanzivi sirijske vojske ubijeno gotovo 140 ljudi. Dvoje djece poginulo je u eksploziji na deponiji na periferiji grada Kete u pakistanskoj pokrajini Balučistan. Za sad nije utvrđeno da li je eksplozija bila bombaški napad ili je incident uzrokovan neeksplodiranom napravom. 5 osoba je ubijeno, a 4 ranjene kada je bomba eksplodirala u prometnoj tržnici na sjeveroistoku Indije. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za bombaški napad. U dva odvojena sukoba u indonezijskoj istočnoj provinciji Papua poginula je 21 osoba. Naoružani napadači otvorili su vatru na minibus, ubivši 4 osobe i povrijedivši najmanje 7. Cijene na berzama skočile su danas poslije objave američkog predsjednika Baracka Obame da je u posljednji trenutak postignut sporazum o povećanju granice zaduženosti SAD-a. Vođe republikanaca i demokrata dogovorile su pojedinosti sporazuma kojim će troškovi države biti skresani za 2000 milijardi dolara u narednoj deceniji. U Bagdadu, južnom dijelu Iraka, danas je neradni dan odlukom iračke vlasti zbog temperature od 50 stepeni Celzijusa. Toplotni talas koji traje više od sedmicu trebalo bi da se nastavi do srijede. Danas je prvi dan Ramazana, to je mjesec posta, molitve i praštanje u kome je, kako se vjeruje, počelo objavljivanje Kur'ana. U Bosni i Hercegovini provladava oblačno vrijeme, a za poslije podne meteorolozi najavljuju pljuskove. Najviša dnevna temperatura se kreće od 21 do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinar Radija Slobodna Evropa sa izvještajima, temama i analizama. Noćas je postignut sporazum između američkih demokrata i republikanaca, koji su svjetske agencije odmah nazvale historijskim. Po svemu sudeći, dakle, otklonjena je kriza koja se bila opasno nadvila nad čitavim svijetom, jer bez dogovora o povećanju limita zaduživanja, najveća svjetska ekonomija prestala bi plaćati svoje račune, našla se pred bankrotom. Dogovor do duše još moraju ratifikovati oba kongresna doma, a rok je sutrašnji dan. Detalje posreduje Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Američki predsjednik Barack Obama saopćio je sinoć kako je postignut povijesni dogovor sa republikanskim vođama kongresa oko podizanja limita zaduživanja. Želim reći da su dužnosnici dviju stranaka u oba doma postigli dogovor koji će smanjiti deficit i omogućiti izbjegavanje neplaćanja duga, što bi bilo pogubno za našu ekonomiju. Dogovor u posljednji trenutak omogućit će Americi da umjesto sa sadašnjih 14.000 milijardi dolara, limit pozajmice podigne na 16.000 milijardi dolara. No u roku od idućih 10 godina, budžetski deficit trebao bi se smanjiti za gotovo 2.500 milijardi dolara. Sporazum uključuje formiranje kongresnog komiteta kojemu će zadatak biti rezanje gotovo 1.500 milijardi dolara kroz porezne reforme i druge oblike štednje. Ipak dogovor bi mogao biti uzdrman u predstavničkom domu kongresa, gdje su nezadovoljni predstavnici ultrakonzervativnog republikanskog krila, ali i pojedini demokrati. Lider senatske većine, demokrat Harry Reid, istaknuo je da je dogovor ono na što su pozivali građani Sjedinjenih Država. Znam da ovaj dogovor neće usrećiti sve republikance, kao što neće ni sve demokrate. Ipak, obje strane su napravile više ustupaka nego što su željeli i nijedna strana nije dobila ono čemu se nadala. No smisao dogovora je postizanje kompromisa. Građani su to tražili i sada to imaju. Vođa senatske manjine Mitch McConnell, republikanac, naglasio je da dogovor treba osigurati dobar status američkim obveznicama na svjetskom tržištu. Možemo uvjeriti građane da se neće dogoditi scenarij po kojem Amerika prvi put u povijesti ne bi mogla plaćati svoje obaveze. I dok većina analitičara smatra da je katastrofa izbjegnuta, ugledni ekonomisti i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Paul Krugman ističe kako će na duže vrijeme zemlja biti na budžetskom minusu i što je najgore, aktualna rovovska bitka u Kongresu pokazuje da su bez obzira na političku cijenu mnogi spremni Ameriku odvući u status banana republike.
U Sarajevu su se predstavnici uprave federalnih željeznica dogovorili u vezi sa tužbama dijela radnika zbog neizmjerenih obaveza. Ranije je uprava tražila povlačenje tužbi, a sindikalisti su sugerisali kako je u pitanju mobing. Sastanak je završen neposredno pred ovu emisiju, a evo što je saznala Mirna Sadiković.
Uprava Željeznica Federacije održala je danas sastanak s radnicima koji su tužili upravu zbog neisplaćenog regresa u posljednje 4 godine, dijela plaća u 2007. i 2008. godini, kao i neizmirenih obaveza penzijskom i invalidskom osiguranju. Samir Kadrić, načelnik službe za informisanje Željeznica Federacije, kaže da je dogovoreno povlačenje tužbi radnika, ali i isplata jednog regresa do kraja godine.
Suština je da se tužbe povuku, ovih od 435, da se povuku tužbe, da se stvore uslovi za isplatu jednog regresa, naime tih sudskih troškova koje iznose 2,5 miliona maraka, ukupno 7,5 miliona maraka, Željeznice Federacije će svojim uštedama, dodatnim aktivnostima i planom prevoza obezbijeti tih 2,5 miliona, a 5 miliona će obezbijediti u dogovoru sa vladom federacije do kraja godine.
U pregovorima nije učestvovao sindikat mašinovođa, budući da su u pitanju bile privatne tužbe radnika, a predsjednik sindikata Vernes Boljugija napominje da je sindikat još prošle godine nastojao riješiti ovaj problem, no bezuspješno.
Znači, sindikat mašinovođa se obratio u 9. mjesecu prošle godine prema upravi preduzeća da se sjedne i da se iznađe modus da ne bi došlo do ove situacije. Međutim, uprava nije reagovala i dešava se ovo što im se sada dešava. Znači, ovo su privatne tužbe, ljudi dobivaju presude, što je najbitnije u ovome svemu, znači mora se iznaći modus za to plati.
Problem je za sada riješen, ali ostaje činjenica da Željeznice Federacije moraju poraditi na svom poslovanju. Nedavno je predstavljen i revizorski izvještaj za prošlu godinu u kojem je ovo preduzeće dobilo negativnu ocjenu. U izvještaju je navedeno niz nepravilnosti u poslovanju ovog preduzeća, od nepoštivanja zakona prilikom uknjižbe imovine, neadekvatne zaštite imovine preduzeća do zaključivanja ugovora mimo kriterija utvrđenih zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nema mira ni u Željeznicama Republike Srpske. Tamo je uprava, i to po nalogu vlade, smijenila 4 izvršnih direktora, a njihovi zamjenici trebalo bi da budu postavljeni ove sedmice. Izgleda da je u pitanju nagodba koalicionih partnera na entitetskom vrhu SNSD-a i DNS-a. Maja Bjelajac.
Na sjednici nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske, zakazanoj za 5. avgust, treba da se imenuju vršioci dužnosti izvršnih direktora, a na predlog generalnog direktora preduzeća Dragana Savanovića. Za sada je poznato samo koga je nadzorni odbor smijenio. Predsjednik odbora Borislav Stevanović.
Rodoljuba Milovanovića, Nikolu Pantića, Dušana Spremu, a Dimšo Todorović je samo inicijativno podnio ostavku.
Jedan od smijenjenih direktora, Dušan Spremo.
Što se tiče ovakvog načina, ja to ne mogu uopšte komentarisati. Jednostavno, vi to razumijete šta znači.
Šta je pozadina cijele priče, zna Simo Cvetković, vođa samostalnog sindikata mašinovođa na Željeznicama, inače medijski najistureniji sindikalac preduzeća.
Pozadina je da dobijemo političke istomišljenike i da dobijemo ljude koji vjerojatno moraju da šute, da slušaju, da rade.
Na osnovu Cvetkovićeve izjave moglo bi se zaključiti da je dosadašnji menadžment Željeznica bio politički neposlušan i radio svoj posao. Međutim, poznato je da je monopol upravljačkim strukturama preduzeća godinama imao vladajući SNSD. Od naslijeđenih 1,7 miliona maraka minusa, koliko je iznosio gubitak 2006. godine, kada SNSD ponovo osvojio većinu glasova, krajem prošle godine on je dostigao nevjerovatnih 167 miliona. Generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović, inače kadar DNS-a, nije bio dostupan da odgovori na pitanje da li će se prilikom izbora novog menadžmenta preduzeća rukovoditi isključivo profesionalnom kompetencijom kandidata ili će ipak morati poslušati direktive koalicionih partnera. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ostajemo u nivou ekonomije. U Mostaru je prvi čovjek Federalne privredne komore Jago Lasić upozorio kako ova država sve više i više tone u deficit, a kako nisu definisane funkcije privrednih i spoljno-trgovinske komore. Javila se Adla Dizdar.
Ako podatke Agencije za statistiku uporedimo sa onima iz prošle godine, u prvih 6 mjeseci tekuće rast izvoza Bosne i Hercegovine povećao se za 20,5%, a uvoz za 18,2%. U Privrednoj komori Federacije BiH kažu kako podaci ukazuju da zemlja srlja u hronično veliki robni deficit. Jago Lasić, predsjednik komore.
Da imamo iz mjeseca u mjesecu kontinuirani pad izvoza u poređenju sa mjesecom, istim mjesecom protekle godine. kronično veliki robni deficit.
Ovakva će vanjsko-trgovinska bilansa biti ista, kaže Lasić, sve dok se ne poduzmu konkretne mjere zaštite. Najbolje bi bilo proizvesti dovoljno domaćih roba koje bi zamijenile uvezene.
I Bosna i Hercegovina će konstantno imati kronični deficit sve dok, do onog momenta dok ne imadne dovoljno svojih roba da zadovolji svoje potrebe. Vrijeme da se institucije vlasti uozbilje.
U Privrednoj komori Federacije nezadovoljni su načinom rada vanjsko-trgovinske. Lasić kaže da je saradnja ove dvije kuće izuzetno loša, te da se aktivnosti vanjsko-trgovinske komore preklapaju s onima koja su u nadležnosti privrednih.
Ta komora otvara svoje predstavništvo u Banja Luci, otvara u Tuzli, otvara u Mostaru, pored i naše županijske komore, još treći ured i tako dalje. Umjesto da otvara urede vani, ona je vanjsko-trgovinska, ona otvara po Bosni i Hercegovini duplira. Nema niti jednog predstavništa vani, tako kad obični čovjek posmatra, to sam se pita po koliko osnova trebaju gospodarski subjekti plaćati.
Zbog toga su, otkrio je Lasić, entitetske privredne komore u Bosni i Hercegovini pokrenule inicijativu za specijalizaciju vanjsko-trgovinske, kako bi se komorski sistem, kažu, konačno doveo u red. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. Demokrati i republikanci se dogovorili u vezi sa povećanjem limita za zaduživanje, saopštio Barack Obama. Sud Jerusalema odobrio izručenje Aleksandra Cvetkovića, optuženog za zločine u Srebrenici, Bosni i Hercegovini. Uprava i predstavnici zaposlenika Željeznica Federacije dogovorili se o tužbi radnika protiv ove firme. Nakon što su snage bezbjednosti ubile 140 ljudi, Europska unija najavila oštrije sankcije prema Siriji. Dvoje djece je poginulo u eksploziji nepoznate naprave u pakistanskoj pokrajini Balučistan. Petoro ljudi ubijeno, a četvoro ranjeno u eksploziji bombe na jednoj tržnici na sjeveru Indije. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost, temperature od 23 do 31 stepen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Šta će nam donijeti dvodnevni regionalni skup u Mostaru?
A nama se nameće uvijek historija kao da je, znate, s neba spuštena. I ne shvaćamo da to često rade ljudi koji time štite svoje nerijetko i nepoštene interese.
Te kakva su očekivanja od buduće donorske mreže u Bosni i Hercegovini?
Naš će glavni problem biti ne samo nas, znači nego općenito državnih struktura i zdravstvenih vlasti i vas medija, da dostignemo taj broj od 10 donora na milion stanovnika.
1. august je tradicionalno početak kolektivnih raspusta za naše političare. Mada se baš i ne može reći kako su odmor zaslužili, vlasnici naših sudbina su se razmilili, a nas ostavili da mantramo hoćemo li ne uskoro imati izvršnu vlast na državnom nivou ili ćemo obarati belgijski rekord. Šta je saznala Marija Arnautović?
Na telefone članova kolegija predstavničkog doma državnog parlamenta danas se niko ne javlja. U parlamentu je počeo trosedmični kolektivni godišnji odmor. No prema tvrdnjama predsjedavajućeg Denisa Bećirovića, odmor bi mogao da bude prekinut sazivanjem hitne sjednice ukoliko bude postignut dogovor o mandataru za sastav državnog vijeća ministara. Sjednica predstavničkog doma biće hitno sazvana ukoliko predsjedništvo Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog za potvrđivanje mandatara vijeća ministara. Na taj način isključena je mogućnost da zbog predstavničkog doma, kasnije imenovanje novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine saopštio je Bećirović. Razumljivo je i njegov telefon danas je isključen.
Dobili ste govornu poštu, biramo pretplatnika. Molimo, ostavite poruku nakon tona.
Malo ko vjeruje da će u mjesecu kada većina državnih institucija ili ne radi ili radi umanjenim kapacitetima biti urađeno ono na što se čeka skoro godinu dana. Još teže je povjerovati da će se u naredne tri sedmice dogovoriti lideri vladajućih političkih partija. Martin Raguž iz HDZ-a 1990.
Objektivno nije realno, a bilo bi dobro da se desi, ali evo, trebam gledati realno na stvari. Mislim da još nisu ispunjeni temeljni preduvjeti da se to desi, a ako bi se desilo, to bi svakako trebalo pozdraviti.
Poslanici u državnom parlamentu spremni su za sazivanje vanredne sjednice ukoliko se za to ukaže potreba, tvrdi jedan od njih, Šefik Džafirović.
Svi članovi predstavničkog doma su na dispoziciji ukoliko bi se danas ili sutra, na primjer, desilo, jel, da se napravi politički dogovor u Bosni i Hercegovini oko budućeg izgleda vijeća ministara i predstavništva Bosne i Hercegovine imena i mandatara, da se odmah nakon toga zakaže predstavnički dom, odnosno prije toga komisija za pripremu izbora vijeća ministara, a odmah iza toga i predstavnički dom na sjednici na kojoj treba to da potvrdi ili ne potvrdi.
Njegova koleginica Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata s druge strane ne vjeruje da je takvo nešto moguće.
Tako nešto se ne može dogoditi u ovom mrtvom periodu. Parlament je bio spreman, evo, 25. augusta je zakazana 8. sjednica. Nijednom nije imao jedan zreo prijedlog koji obezbjeđuje da se dobije predsjedavajući savjeta ministara.
Izbor mandatara za sastav novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine isključivo zavisi od dogovora političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Iz predsjedništva i dalje važi davno izrečeni više puta ponovljen stav. Član predsjedništva Bakir Izetbegović.
Taj kandidat morao da ima 22 potpisa podrške, od toga onaj minimalni dio potreban je za svakog entiteta da bismo ga kandidovali u odnosu na parlament.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Međunarodni forum Bosna, glavni organizator 6. međunarodne konferencije Jedinstvo i razlike u Europi, koja je sinoć počela u Mostaru. Konferencija je okupila brojne istraživače iz zemlje i svijeta koji će u naredna dva dana raspravljati o pitanjima nacionalizma, religije, identiteta, ljudskih prava i pluralne istorije. Prati Tina Jelin.
Nacionalizmi nisu nešto što je svojstveno isključivo balkanskim zemljama. Bosansko-hercegovačke tegobe postaju razumljive tek kada i pogledamo u najširem okviru. Kako kaže Rusmir Mahmučehajić, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, ne treba zaboraviti da su i naši moderni identiteti temeljno oblikovani utjecajem cijelog svijeta, a mi to obično ne vidimo i tako kreiramo svoje strahove, getoiziramo svoje svijesti.
Mi danas imamo tu veliku mantru koju se svi pouzdavamo. Ujedinjenje Europe, stabilizacija i pridruženje. To su krasne riječi, ali za većinu nas iza njih stoji velika nepoznanica. Šta je naša moralna odgovornost, kako se to može postići, je li ta ideja da ćemo jednostavno, emocionalnim povezivanjem s Europom, riješiti sve svoje probleme?
Upravo na ovo pitanje trebala bi odgovoriti dvodnevna međunarodna konferencija u Mostaru, na kojoj se raspravlja o nacionalizmima, ljudskim pravima, utjecaju religije, ali i sukobima u pluralnoj historiji. Mahmučehajić dodaje.
Svaka historija konstrukcija, a nama se nameće uvijek. Historija kao da je, znate, s neba spuštena. I ne shvaćamo da to često rade ljudi koji time štite svoje nerijetko i nepoštene interese.
Nema nikakve sumnje da će našu budućnost i dalje određivati presudno četiri moderne ideologije. Nacionalizam, fundamentalizam, socijalizam i liberalizam. One će biti aktualne i za 50 godina, jer nema prave intelektualne inicijative da se na njih odgovori. Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik Hrvatskog Helsinškog odbora, kaže kako je glavno pitanje što je zapravo moralna struktura slobode danas.
Ovdje ste se mogli čuti ovdje o buđenju nacionalizma u Turskoj, o stalnom pristupu nacionalizmu u Izraelu koji jača. Vi imate u Europi buđenje nacionalizama, u gotovo svim zemljama, da pače imate i buđenje fašizama. Dakle, prema muslimanima prije svega i drugo prema svim došljacima, odnosno doseljenicima u europske države. I pitanje je gdje će to završiti.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Svaki građanin Bosne i Hercegovine zadužen je kod komercijalnih banaka za oko 850 eura. Mada ova zaduženost nije mnogo veća od, recimo, ljudi u Srbiji, s obzirom na ukupno stanje u BiH, ono je zabrinjavajuće. Ovo smatraju stručnjaci. Rubrika Erdoana Katane.
Svaki stanovnik BiH zadužen je kod komercijalnih banaka 1660 km ili 850 evra, procjene su Centralne banke iz marta ove godine. Kada se uporede podaci za region, građani BiH se ne izdvajaju previše. Naime, procjene kažu da zaduženost u Srbiji iznosi 780 evra po glavi stanovnika, Makedoniji 580 evra, a u Hrvatskoj čak 4000 evra. Ekonomista Damir Miljević smatra da su građani BiH prezaduženi s obzirom na ukupno ekonomsko stanje u zemlji.
Kakav utisak se ne stiče kad se isti podatak poredi sa podatkom po ostalim zemljama, međutim ovdje ima dva problema. Jedan problem je jako nizak životni standard građana, odnosno skup život s jedne strane i odnosno kupovna moć građana mala, i ovaj, s druge strane vrlo mala prosječna plata i velika nezaposlenost. I kad sva ta tri faktora se uzmu u obzir, onda ja mislim da su građani BiH zaduženi iznad svojih mogućnosti.
U prvom kvartalu ove godine svaki zaposleni u BiH bio je zadužen 8900 maraka. Član predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske i granskog sindikata tekstila, kože i obuće Danko Ružičić mišljenja je da ovo ne bi bila velika cifra, da je situacija u Bosni i Hercegovini normalna.
Se zaista ništa ozbiljno ne može investirati bez kredita i da morate da biste nešto riješili u životu dizati kredit. No međutim, postavlja se objektivno pitanje da li je normalno dizati kredit da biste preživjeli.
Građani se kratkoročno najviše zadužuju po kreditnim karticama i kako bi finansirali minuse koji se pojavljuju po različitim osnovama, dok se dugoročno najviše zadužuju za stambene kredite i za kupovinu automobila. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I za kraj priča o tome kako je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regionu koja nema donorsku mrežu, ali taj bi tužni ekskluzivitet mogao uskoro nestati. Tako su najavili u Tuzli. Javila se Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja nema ured za doniranje organa, što je zdravstvo u ovoj zemlji bacilo na jednu nižu marginu. Liječnici iz ove zemlje naravno nisu zadovoljni, ali svjesni su da za takvo stanje nisu oni zaslužni, već politika ove zemlje, podijeljenost na dva entiteta, neuvezanost zdravstvenog sustava. To je i dovelo do zastoja u razvoju transplantacijske medicine, kaže dr. Mido Tabaković, direktor interne klinike Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Također naglašava da unatoč tome Tuzla i medicina razvijena u ovom gradu šalju nešto bolju sliku.
Ja ću vas podsjetiti da je u Tuzli urađeno 95 transplantacija bubrega, od čega su 83, odnosno 4 žive, jedna je živa nerodbinska i 11 kadaverični transplantacija bubrega, da je urađeno 38 transplantacija koštane srži, da je urađeno 8 transplantacija rožnjača, 4 transplantacije jetre, od koje su 2 kadaverične i 2 žive.
Bosni i Hercegovini je sada nužno potreban sustav kako bi se što hitnije moglo odgovoriti zahtjevima onih pacijenata koji čekaju na doniranje organa. Ukoliko Bosna i Hercegovina unutar svog zdravstvenog sustava riješi ove probleme, ulazak u Eurotransplant onda je neminovan. Doktorica Enisa Mešić, šefica odsjeka za dijalizu interne klinike UKC-a Tuzla, navodi.
Naš će glavni problem biti ne samo nas, znači nego općenito državnih struktura i zdravstvenih vlasti i vas medija, da dostignemo taj broj od 10 donora na milion stanovnika. Znači, onaj, s obzirom da naša država ima oko 4 miliona stanovnika i da imamo onaj popriličan broj kreveta u intenzivnim njegama, to ne bi trebalo da bude nedostižno.
Ulazak Bosne i Hercegovine u Eurotransplant značajno bi povećao šanse za dobivanje organa bolesnicima koji su dugo na listi čekanja, a posebice djeci. Ulaskom u Eurotransplant liste naših bolesnika postaju dio međunarodne liste. U našoj zemlji prije nekoliko mjeseci napravljen je prvi pomak. Liječnici iz oba entiteta i distrikta Brčko sjeli su za zajednički stol. Koliko će dalje aktivnosti brzo ići, vidjet ćemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nešto malo više od 2 minuta do kraja emisije, to je vrijeme koje će Đana Karabjegović popuniti novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud u Jerusalemu odobrio izručenje Aleksandra Cvetkovića u BiH optuženog za genocid u Srebrenici 95. Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje podnijela Kancelariji disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH prijavu protiv bivšeg glavnog tužioca BiH Milorada Barašina zbog njegovog zahtjeva austrijskim vlastima za ekstradiciju Jovana Divjaka. Predstavnici uprave sindikata i vijeća zaposlenih željeznica federacije postigli dogovor da radnici povuku tužbe protiv firme zbog neizmirenja obaveza, a da im uprava isplati jedan regres do kraja godine. Kosovski premijer Hašim Tači izdao naredbu o opštoj mobilizaciji kosovskih sigurnosnih agencija i naredio podizanje spremnosti na najviši stepen pripravnosti i gotovosti kako bi, kako je rekao, kosovske sigurnosne agencije svim raspoloživim sredstvima odgovorile u slučaju povrede državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova. Sirijske snage sigurnosti nastavile granatiranje grada Hame tenkovima kako bi ugušili proteste demonstranata koji zahtijevaju zbacivanje pozivanje predsjednika Bašara al-Asada. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton zatražila hitnu akciju Vijeća sigurnosti UN-a radi okončanja nasilja u Siriji i najavila nove sankcije režimu predsjednika Bašara al-Asada dan nakon što je u ofanzivi sirijske vojske ubijeno gotovo 140 ljudi. Vrijeme sutra sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, tokom poslije podneva mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 23 do 31 stepen.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju naše prve augustovske emisije podsjećanje na regionalne termine 18.22 i pozdrav od Zorana Mijatovića, Dženane Karabegović i Bude Vukobratović.